Ma palun, et te mõtleksite ühe lühikese hetke jooksul kõige väärtuslikumale asjale, mis on teie elus. See võib olla mõni ese, mõni selline käega kasutav asi, või ka midagi sellist, mis väga konkreetseid mõõtmeid ei oma, vaid mingi tunne või midagi taolist. Mõelge sellele, mis on teie jaoks kõige väärtuslikum ja kõige tähtsam üleüldse. Jumala sõna, siis piibli raamatu kujul. Ja mitte ainult piibli raamatu kujul, vaid ka muul kujul. Jah, kindlasti. Kas keegi mõtles ka sellistele materiaalsetele, sellistele maistele asjadele, nagu näiteks raha või ükskõik millised muud väärtuslikud asjad? Mina küll mõtlesin, kui ma mõtlesin sellele, et ma palun teil sellele järele mõelda. Ja ma mõtlesin sellele ka, et kuidas siis hoida seda, mis on need väärtuslikud asjad. Kuidas hoida neid asju, mis meie jaoks väärtust omavad. Kuidas sina hoiad Jumala sõna? Jah. Kus sinu piibel on? Siin kaasas. Ei ole kodus vati sees. Väga tore. Ja just, et mõeldes sellele, et meil on kindlasti kõigil väga palju erinevaid üliväärtuslikke asju, mõtlesin ma ka sellele, et kuidas me neid üliväärtuslikke asju hoida saame. Ja millal me tabame seda, et need asjad võib-olla väärtuslikud ka on. Eile õhtul näiteks kogesin ma oma enese naha peal seda, kui väärtuslik on tervis. Ja see, kui oluline on see, et sinu keha kusagilt ei valuta. Nimelt teile Tallinnast tagasi kodupoole sõites ühel lihtsalt eelõigul äkitselt tundsin, kuidas selg oli selline valu, et silme eest võttis mustaks ja pea hakkas ringi käima ja selline tunne oli, et enam istuda ei saa. Pidasin auto kinni, seisin seal natuke aega ja üritasin siis autost välja saada. Ka see oli võimatu. Ei saanud istuda, ei saanud tõusta. Ja siis, kui ükskord autost välja sain, siis üritasin ringi teispool autot minna. Ka see oli kohutav. Selg oli lihtsalt nii võimatult valus, et mitte miskit teha ei saa. Elistasin siis Kristile, küsisin, et millised ettepanekud tal on. Tal ei olnud suurt mingid ettepanekud, sellepärast, et temaga oli eile väike jama juhtunud ja üks herilane oli tunnud ebatervet huvi tema kaela vastu. Ja siis kui natuke aega sai seal tee ääres seistud ja mõeldud ja palvetatud, siis leidsin, et kõige mõistlikum on helistada kiirabisse ja rääkida oma mure ära ja küsida, et mida nemad arvavad. Siis see kiirabi oodatud, samal ajal sai juba helistatud Kristi järgi, et igaks juhuks, et kui see asi sama hull edasi on, siis ringi käiva pea, aga mööda maanteed sõita ei ole just mitte kõige ohutum. Ja siis kui kiirabi kohale jõudis ja kuulas minu muret, siis oli otsus väga kiire. Radikuliit. Üks väike valuvaigistav süst ja täna hommikul ei ole asi nii hull kui eile õhtul. Kuigi ega see selg enam ilmselt kõige ideaalsemasse korda ei saa. Igades, meie elus on tohutult palju neid asju, mis on väärtuslikud. Ja kõige olulisemat võib-olla on väga raske välja tuua. Ja nende väärtuslike asjadega on see asi, et neid saab hoida kahte moodi. Üks viis hoidmiseks on see, kus sa tõesti neid hoiad selleks, et neid säilitada. Näiteks mõned suured kuulsad maalid, kunstiteosed, neid hoitakse konkreetsel temperatuuril, konkreetse õhuniiskuse käes, eemal kõiksugusest väliskeskkonna mõjudest. Paljud vanaaegsed, sellised tõeliselt iidsed asjad, nagu kas või surnuere kirjarullid, on meie jõudnud ainult tänu sellele, et see koht, kus nad oli, sattus olema just õige keskkonnaga. Õige temperatuur, õige niiskus ja ainult see tõttu on nad säilinud. Ja nüüd üritavad paljud muuseumid, paljud kunstisaalid tekitada neid samu tingimusi, et säilitada midagi, mis nende kogudes on. olgu selleks siis kas või mõni 500 aastat vana maal. Ja nad ei tule sellega alati väga hästi toime. Paratamatult mingisugune kulumine toimub ja võib-olla mõne aja pärast meil lihtsalt ei ole paljusid asju. Üks viis säilitamiseks või hoidmiseks on siis see, et sa paned asja vati sisse ja kindlasse kohta, kus mitte miski teda rikkuda ei saa. Kui teine viis, nii nagu Jumala sõna ja tervisega on see, mida sa ei saa vati sisse panna. Sa võin need küll vati sisse panna, kuid siis ei ole sul neist asjadest kasu. Kõige parem viis tervist hoida on ilmselt tegeleda mitte millegagi. Lihtsalt paigal olla, kuigi ka see pidavad lamatisi tekitama. Ja kui sa Jumala sõna vati sisse paned, siis ja mitte kunagi kätte ei võta, siis piibli raamat võib sul olla küll ideaalses korras, kuid sellest ei ole mitte mingit kasu sinu elu jaoks. Võib-olla mõnesaja aasta pärast on see sinu hästi hoitud piibel väga, väga väärtuslik jälle muuseumidele, kuid sinu jaoks on see kasutu. Piibel räägib ühest asjast, mida me peame hoidma. Ja hoidma enam kui kõike muud. Õpetussõnade raamatu 4. peatüki 23. salm ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja see hoidmine ei ole siin mõeldud mitte sellise vati sisse panekuna hoidmisena, vaid just nimelt sellise hoidmisega, mida siis ka kasutada annab. Ja kui me mõtleme nüüd sellele, et mida tähendab siis hoidmine selle asja puhul, mida sa kasutad, siis on see eelkõige just nimelt kaitsmine. Ja kaitsta saab samamoodi kõiki asju. Raha, sõpru, tervist, piiblit, mida sa igapäevaselt kasutad, mida iganes. Kõike seda, mida sa kasutad, seda saab kaitsta. On hästi palju erinevaid asju, mis vajavad kaitset. Näiteks need, vaadake enda ümber, vaadake siia saali, te näete siin palju erinevaid esemeid, mida me tegelikult kaitseme. Me kaitseme neid toole, me kaitseme seda lillevaasi, me kaitseme seda süntesaatorit. Kuidas me neid kaitseme? Sellega, et me oleme siia ümber ehitanud maja, panud majale peale katuse, et aknad ja uksed. Ja uksed lukku ka keeranud veel, siis kui meid ennast siin ei ole. Selleks, et mitte mingi ilmastiku olu, mitte mingisugused ilmastiku tingimused ei saaks hävitada seda, mis on meil siin maja sees. Et meil oleks võimalik neid asju, mis meil siin majas on, jätkuvalt kasutada. Ja ukse keerame lukku selleks, et mitte keegi ei saaks neid asju meie kasutusest ära võtta. Me saame kaitsta kõike, mis meil on. Selleks, et raha kõige paremini kaitsta, on see mõistlik mitte panna sukasäärde ja koju padja alla, sellepärast, et vargad on päris osavad ja nad teavad, et seal mõned inimesed raha hoiavad. Mõistlikum on see paigutada mõnda kindlasse kohta, olgu selleks siis kas või pangaarve või ükskõik milline muu paik. Kuid mitte ainult vara ei vaja kaitset, inimesed vajavad samuti kaitset. Kui me näeme mõnikord mööda Eestit ringi sõites ühte sellist kummalist autode kolonni vastu tulevat. Kõigepealt keset teed laiutamas üks politseiauto vilkuritega, siis tee servas üks tavaliselt tumedat värvi sõiduauto. Ja selle taga veel üks politseiauto, siis võime kindlad olla, et seal keskmises autos on keegi väga oluline isik. Olgu selleks siis president, peaminister, mõni välissuursaadik, mõni suur tähtis külaline meie riigile, kuid seal autos on keegi, kes vajab kaitset. Ja see auto, see esimene politseiauto, kes keset teed sõidab, tema ülesandeks on kaitsta neid, kes tema taga on. Ja kaitsta kas või oma elu ja oma auto hinnaga. Vajadusel teelt välja rammida see, kes arvab, et oleks sobiv hetk seda keskmist autot seal kuidagi moodi kõksida. Meie sõbrad, meie pereliikmed, nemad vajavad ka kaitset. Ja nende kaitsmiseks me ei pea küll palkama mitte turvamehi või politseinikuid kindlasti alati enda enda sõprade ja pereliikmete juurde tooma, vaid nemad vajavad natuke teistsugust kaitset. Nende kaitsmiseks on oluline see, et meie oleme olemas. Ja kui me kuuleme või näeme midagi, mis neid ohustada võib, et me siis oleksime alati valmis seda ohtu likvideerima või neid sellest ohust eemale juhtima. Olgu selleks kas või kuri koer. Kui tema ohustab minu poega, siis ma astun oma poja ja selle koera ahele. Või veel parem, valin liikumiseks selle tänava, kus ma tean, et seda kurja koera ei ole. Või ükskõik mida muud. Kui ma kohtun mõne halva inimesega, kellest ma tean, et ta võib minu sõpradele ohtlikuks kujuneda. Ja siis ma ei vii teda oma sõpradega kokku, vaid üritan seda kokku puudet võimalikult kaua vältida. Ja mõnikord läheb see kaitsmine ka täiesti füüsiliseks. Iisraelis käies oli näiteks väga kummaline vaadata seda, et lasteaia ja koolirühmad ei liikunud mitte kahe õpetaja või kahe kasvataja saatel, vaid neil oli saatjaks kaks relvastatud meest. Mõlemal automaadid seljas ja selleks väidetavalt, et kaitsta. On väga vähe neid asju, mis kaitsmist ei vaja. Ja tavaliselt leiame, need asjad, mis kaitsmist ei vaja, on ka meie jaoks täiesti kasutud. Ja mitte ainult meie jaoks, vaid me usume, et need on kasutud kõikide inimeste jaoks. Ja siis, kui need asjad, mida me väga aktiivselt ei kaitse või noh, mis meil küll olemas on, kuid millest meil soojaga külma ei ole ükskord ära kaovad, siis me sageli imestame, et huvitav, et kes oli küll see, kellel neid seda asja nüüd vaja läks. See on täiesti mõtetu, täiesti kasutu, täiesti tühine asja. Noh, meie jaoks võib-olla läks teda nüüd vaja, aga kellel teisel ikka võis seda vaja minna. Asi vajab kaitsmist siis, kui on täidetud kaks tingimust. Esimene tingimus on see, et see on oluline sinu jaoks ja teiseks see, et see on oluline ka kellegi teise jaoks. Ja see keegi teine tahab seda asja, mis sinul on, ära võtta, kätte saada, endale saada või äärmisel juhul sind sellest asjast ilma jätta. Õpetussõnade 4.23, see salm, mida me lugesime, ütleb, et hoia oma südant enam kui miskit muud, mida tuleb kaitsta, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Piibel ütleb, et me peame südant hoidma, et me peame südant kaitsma. Ja ilmselt Jumal, kui ta seda meile ütleb, teab, et meie südame puhul on täidetud need kaks tingimust. See on oluline meie jaoks ja see on oluline ka kellegi teise jaoks, kes tahab meilt seda ära võtta. Kui nüüd küsida, et mis asi see süda on, siis me saaksime ilmselt väga palju erinevaid vastuseid. Minu üks naiseõdedest tooks kindlasti ühe väga, väga konkreetse meditsiinilise definitsiooni, rääkides südamest kui südame veresoonkonna organist, mille ülesandeks on varustada organismi kõiki rakke verega, verekaudu hapnikuga ja nii edasi. Kui mõnelt väikeselt tüdrukult küsida, et milline süda on, siis ta onnistub kiiresti ühe sellise südame, kui oli see pildike, see värvib seal punaseks ja sõltuvalt oma teadmiste ja ettekujutuse tasemest teeb mõnikord siin on oole ka veel läbi. Selline on süda. Kuid kui me vaatame seda, et mida piivel räägib südamest, siis me näeme, et see on hoopis midagi muud kui üks väike selline organ meie kehas, mis pumpab verd ja hoopis midagi muud kui siis see sümbol armastusest. Piivel ütleb, et süda on väga mitmetahuline või mitmekülgne organ. Kui Aabramine ilmusid Mamre tammikus kolm võõrast meest, siis mida ta tegi? Ta ei öelnud neile, et rääkige mulle kõike, mida te rääkida tahate. Ta ütles neile, et oodake natukene, oodake siin. Ja ta kiirustas neile tooma mida? Leiba. Ja piibel ütleb selleks, et kinnitada nende südant. Ka kohtumõistjate raamatus öeldakse seda, et leiva kannab südant toetada. Ja seega on süda ühest otsast sümboliks meie füüsilistest vajadustest. Kui me toitume, siis see teeb head meie südamele. Teiseks on piiblis lugu Maariast, kes pidas meeles kõik Maariast Jeesus emast, kes pidas meeles kõik, mida talle ennustati ja mõtiskles selle kõige üle oma südames. Seega ei tegele süda mitte ainult sellise füüsilise ja füsioloogilise eluga, vaid et see on ka selline paik, kus annab teha midagi tõsisemat, midagi põhjavanemat. Meie mõttetegevus, meie mõttemaailm, ka see saab alguse südamest. Kõik meie vaimsed ja vaimulikud huvid on südamest. Kolmandaks on oluline teada ka seda, et meie mõtted saavad alguse südamest. Me teame, et Eeva otsustas oma südames kõigevelt noppida see viliselt puukotsast, sest ta nägi oma südames, et see on hea, et sellest viljast on temale kasu. Neljandaks on meie tunded, meie südamest pärit. Jeesus, kui ta võtab kokku 10 käsku, siis ta ütleb, et ta on 2 kõige tähtsamat. Esiteks see, et sa armastad Jumalat, kõigest oma hingest ja kõigest oma südamest ja kõigest oma jõust. Ja teiseks see, et sa armastad oma ligimest nagu iseennast. Armastus Jumala vastu on see, mis tuleb südamest. Taavet laulab mitmes kohas, et Issand on täitnud ta südame rõõmuga. Ja kõrverännaku ajal ütleb Jumal, et me ei tohi oma vendi oma südames vihata. Kõik meie tunded, meie emotsioonid on need, mis on südamest. Viiendaks on süda see koht, mis on Jumale jaoks väga kallis ja oluline. See on see paik, kuhu Jumal tahab kirjutada meie jaoks, meie uue lepingu. Mitte enam kivilaudadele, vaid meie südamesse. Jeremia 31. peatükk räägib sellest. Ja just nende kõikide detailide pärast on Jumala jaoks meie süda oluline. Kui Jumal otsustas, et Taavetist peab saama Iisraeli kuningas, siis ta saatis profeti Taavetit võidma. Ja kui kõik Taaveti vennad tulid üks haaval Saamueli eest läbi, siis ei olnud neist ükski see, keda Jumal oli valinud. Ja kui siis tuli kõige väiksem ja kõige mitte kuninglikum, siis ütles Jumal, et see on see. Sest mina näen seda, mis on südames, aga sina näed ainult seda, mis on silme ees. Süda on Jumala jaoks oluline. Ja sellepärast on süda ka meie jaoks oluline. Piibel ei räägi südamest mitte ainult kui organist, mis meid füüsiliselt elus hoiab, vaid see on siis kogu meie olemuse keskpaik. Siin on peidus meie tunded, meie mõtted, meie otsused, meie suhe Jumalaga. Kõik see on meie südames. Ja just seepärast soovitab Jumal meil hoida südant rohkem kui miskit muud, mida tuleb hoida. Süda on piibli algusel meie jaoks ülimalt väärtuslik. Kuid selleks, et seda hoida või kaitsta, on vaja teada ka seda, et keegi tahab seda head ja väärtuslikku asja meilt ära võtta. Ja me peame teadma, kes on meie vaenlane ja millised meetodeid ta võib kasutada. Kes on meie vaenlane? Kes tahab meie südant ära võtta? Saatan, kurat. Kes iganes, millised iganes nimesid me talle välja mõtleme, need võivad olla ilusad nagu Lucifer või siis jah, sellised eesti keeles erilist põlgust omavad nagu vana madu või mida iganes. Saatan on see, kes tahab meie südant kätte saada. Kui Ananias ja Safira müüsid oma maad, siis mida nad pidid saada rahaga tegema? Pistma selle taskusse? Ei, nad olid lubanud, et nad annavad selle kogu koguduse hüvanguks. Toetamaks neid, kellel ei ole mitte midagi ja saada osa sellest ühisest katlast siis ka pärast endale tagasi. Mida nad tegid? Nad võtsid osa rahast, panid taskusse ja teise osa viisid siis apostlitele. Nad ütlesid, et kõik see, mida me teile tõime, ongi kõik, mida me saime. Ja kui nüüd Peetrus küsib, et kas see tõesti on kõik ja üks neist sureb, et ära viiakse. Ja mõne aja pärast tuleb teine ja Peetrus esitab talle sama küsimuse, et kas see on tõesti kõik või on saatan teie südame vallutanud. Siis teine ei saa muud moodi, kui ta ütleb, et jah, see on tõesti kõik, mitte midagi enamat ei ole. Ja tema, kes sureb. Saatan tahab vallutada igant südant. Selleks, et meie elu juhtida, et meie elu suunata ja viia meid sinna, kus tema tahab meid näha. Viia meid surma. Tema igatsus on see, et meie südamed oleksid sellised, nagu Jeesus need kirjeldus. Täis kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust ja pühaduse teatust. Mattuse 15. peatükis ütleb Jeesus need sõnad südame kohta. Mitte sellise südame kohta, mida tema näha tahab, vaid sellise südame kohta, mis meeldib saatanale. Saatan ründab meid kõige selle kaudu, kus me elame. Jeesus hoiatas, et see on paratamatus. Kui me elame siin maailmas, siis me peame teadma seda, et saatan on meid alati ründamas. Johannes 15:18-19 salmid ütlevad, et kui maailm teid vihkab, siis teadke, et on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailma armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast ta vihkab teid. Jeesus ütleb siin, et kuna teie süda ei kuulu saatanale, siis saatan vihkab teid. Kuna teie süda kuulub Jumalale, kuna teie olete otsustanud anda oma südame Jumalale, siis maailm teie ümber. See saatana poolt juhitud maailm vihkab teid. Ja muidugi kasutab saatan meie südame selle meie olemuse keskpunkti ründamiseks ka meie patust loomust. Seal, kus Paulus räägib vaimu viljast, on ta enne seda jälestusega kirjeldanud ka seda, milline on lihalik loomus. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan. Nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, need ei päri Jumala riiki. Saatan teab seda. Ja saatan üritab kasutada kõiki neid meetodeid, need umbes 20, mida Paulus siin ette lugesid, ja kõiki muidki, selleks, et meid rünnata. Selleks, et meie süda endale kätte saada. Meie süda on väärtuslik meie jaoks. Meie süda on väärtuslik sellepärast, et siin me otsustame, kellele kuuluda. Kui meie süda kuulub Jumalale, kui me oleme otsustanud oma südames, et me tahame oma südame, oma terve elu anda temale, siis ei ole saatanud mitte midagi teha. Ja seepärast tahab ta meid rünnata. Ta tahab meie südant kätte saada. Kuidas sa hoiad oma südant? Üks variant, kui sa poesingi käid, siis on hea variant vaadata tervise riiulitesse. Sa näed seal teraleiba ja madala kolesterooli sisaldusega toiduili. Kõik on see, mis on hea sinu südamele. Kuid kui sa ainult niimoodi oma südant hoiad, siis on see täpselt sama meetod, nagu võtta oma piibel, võtta Jumala sõna ja mässida see pehme vati sisse. Panna ta riiulisse ära ja mitte kunagi seda enam kasutada. Sinu süda jääb küll terveks. See ilmselt ei sure mitte kunagi oma elus infarkti, kuid paratamatus on see, et midagi head ja midagi tõeliselt vajalikku ja kasulikku sealt sinu elu jaoks ei tule. Suurem osa sinu südamest jääb teraleiva ja oliiviõliga kaitsmata. Kuidas siis kaitsta oma südant? Esimene ja kõige olulisem osa südame kaitsmise juures on paluda abi sellelt, kes teab, kuidas seda teha. Spetsialistidelt. Paluda abi Jumalalt, sest tema on see, kes on teinud meie südame. Tema on see, kes teab, mis meie südames on. Mäletate seda Taaveti valimist? Meie näeme seda, mis on silme ees. Me näeme seda võib-olla, et Jaanus käib selg kõveres ja oigab, kui ta tooli peale istub. Kui te ei tea, mis on minu südames. Te ei saa seda mitte kunagi teada, sellepärast, et te ei näe seda. Jumal näeb. Teiseks on spetsialistilt abi, Jumalalt abi palumine ja otsimine oluline sellepärast, et ta teab, mida sellega peale hakata. Kuula, mida ta räägib. Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. Õpetussõnad 4.13 on see kirja pandud. Jumal teab, et see, kui meie oleme annud oma südame talle, siis on see tema jaoks oluline. Et see on ka meie jaoks oluline. Et ta teab, kuidas meie südant hoida ja kaitsta. Haara kinni õpetusest. Tea seda, mida Jumal õpetab. Tea seda, kuidas ta räägib, mida oma südamega peale hakata. Uuri piiblit, loe tema sõna ja sa tead, kuidas edasi minna. Ja viimaseks pea meeles, et sa ei ole üksi. Mitte ainult Jumal ei ole sinu poolel. Kuigi kui sa jääksid ainult Jumalaga, siis on seda rohkem kui ükskõik milline suur vaenuvägi sinu teie kahe vastu panna. Vaid sinu poolel on ka kõik need, kes teised on Jumala poolel. Kõik sinu koguduse kaaslased, kõik kaaskristlased, kellega koos sa liigud taevakodu poole. Kõik nemad on ka sinu poolel. Ka nemad on valmis kaitsma sinu südant, valmis hoidma sind kõige selle halva eest, vajadusel siis astuma kas või kurja koera ja sinu vahel. Sellepärast, et nad hoolivad sinust. See salm, mis räägib südame hoidmise olulisusest, ei ole piiblis ainukene. See õpetussõnade neljas peatükk ei saa otsa 23. salmiga. Lihtsalt sellise meeldetuletusega, et hoia oma südant rohkem kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Vaid see peatükk lõpeb sõnadega, mis räägivad sellest, kuidas südant hoida. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole. Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Niimoodi hoiad sama südant. Niimoodi kaitsed sa seda saatana rünnakute eest ja niimoodi kuulub sinu süda Jumalale. Hoidu siis kurjast, ela head elu ja võitle head usuvõitlust, sest niimoodi hoiad sa tõeliselt oma südant. Amen.